Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlətər verilişli, verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 12-si, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış gözlənilir, şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı və bəzi yerlərdə sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 11-17, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacağı, gündüz 10-15 dərəcə isti olacağı gözlənilir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların tezliklə bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Bugün Gürcistanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Bağdadda sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adamsa oğurlanıb. Fələstin hökuməti Birləşmiş Ştatların BMT-də İsraili pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında danışıqların yaxın zamanlarda bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Sergey Lavrov bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani arasında keçirilmiş görüşdən sonra deyib. Əli Larzani'nin Moskvaya 2 günlük səfəri zamanı əsasən İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunub. Qərb İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayacağı halda ona qarşı kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Həmçinin Rusiya Tehranın bu sahədə işi dayandırmasını istəyir, amma hesab edir ki, ona qarşı mümkün sanksiyalar yumşaq olmalıdır. Qərb Tehranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin İran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Gürcistanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında bugün müstəqilliklə bağlı referendum gözlənilir. 70 min əhalisi olan Cənubi Osetiya 1990-cı ildən müstəqilliyini elan etsə də beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmır. Gürcistan və Qərb dövlətləri referendumun nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Lakin Cənubi Osetiyanı dəstəkləyən Rusiya hesab edir ki, referendumun nəticələrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Cənubi Osetiyanın hakim dairələri dünən Gürcistanın təhlükəsizlik xidmətini respublikanın lideri Eduard Kakoitini öldürməyə cəhddə günahlandırıb. Lakin Gürcistan bu ittihamı rədd edir. Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili hakimiyyətə gələndə Cənubi Osetiya və digər separatçı region Abxaziyanı Gürcistanın nəzarətinə qaytaracağını vəd etmişdi. Dünən Bağdadın ətrafında sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam öldürülüb, onlarla adam isə oğurlanıb. Bağdadın özündə törədilmiş partlaşlar nəticəsində isə 8 nəfər ölüb, 40-a yaxın adam isə yaralanıb. Bundan başqa Bağdadda 25 adamın cəsədi aşkar olunub. ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri General Peter Pace deyib ki, komandanlıq İraqda strategiyanı dəyişmək fikrindədir. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema Əfqanistanla bağlı beynəlxalq konferans keçirilməsini təklif edib. Nazir qeyd edib ki, bu ölkədə vəziyyətin pisləşməsi böyük narahatlıq doğurur. Massimo D'Alema bu təklifi Kabildə Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai ilə görüşərkən verib.
Abbiamo spiegato che noi sentiamo il bisogno.
Biz hiss edirik ki, beynəlxalq səyləri bərpa etmək və konferans çağırmaq lazımdır. Bu, narkotik qaçaqçılığı və terrorçuluğa qarşı mübarizə aparmaq, polis qüvvələrinin bərpası, habelə beynəlxalq aləm və Əfqanistan hökumətinin vədlərini əlaqələndirməkdə bizə imkan yarada bilər. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Fələstinlər Birləşmiş Ştatların BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsraili pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayıb. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti bəyan edib ki, bu daha çox qırğın törətməkdə İsrailə yaşıl işıq yandırır. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton sənədin siyasi motivli olduğunu deyib. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar İsraili Qəzzədən ordunu çıxarmağa çağırıb. Son günlər İsrailin Fələstində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 19 Fələstinli ölüb. Təkcə ötən çərşənbə günü İsrailin Beit Hanun qəsəbəsini atəşə tutması nəticəsində 7 uşaq və 4 qadın ölüb. İndi isə keçək Azərbaycana. Yazıcı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu barəsində baş prokurorluqda dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə cinayət işi açılıbdı. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev onların prokurorluğa çağrıldığını və onlara xəbərdarlıq edildiyini deyir.
Bunlara rəsmi xəbərdarlıq edilib və bildirilib ki, dini nifrət və düşmənçilik yayılması xarakterli materiallar dərc etdiklərinə görə onlar təxirə salınmadan qazetin növbəti sayında təklif versinlər və eyni zamanda cinayət məsələsinin 283-cü maddəsi ilə dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə cinayət başlanıb.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Vüqar Əliyev. Rafiq Tağının Sənət qəzetinin 1 noyabr sayında çap olunan Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərin müharibə fitvalarının atası adlandırılmasına etiraz olaraq noyabrın 10-da Bakının Nardaran qəsəbəsində aksiya keçirilib. Onlar həmin ifadəni Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir sayırlar. Rafiq Tağı isə hesab edir ki, məqalədə müəyyən sərt ifadələr var, ancaq bu heç də təhqir deyil. Yazısı baş prokurorluqda ona qarşı cinayət işi qaldırılmasını isə söz azadlığına təzyiq hesab edir. Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin azlıq aksiyası davam edir. Dünən bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli də aksiyaya qoşulub. Hazırda onunla birlikdə Yeni Müsavat qəzetindən Azər Ayxan, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov, 24 Saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Zaman qəzetinin redaktoru Şakir Qabiloğlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aksiyanı davam etdirirlər. Onlar Azadlıq qəzetinin və digər kütləvi informasiya vasitələrinin yerləşdikləri Xəqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edir, mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səfirdə izmədəniyyət proqramı olacaq. Verilişi Sevda İsmail aparır. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Danışır Bakı. Son xəbərləri veririk.
Bənzərsiz dəstəçi Tofiq Quliyevi yada salacaq. Kültür sözlüyünü vərəqləyəcək.
Televiziya proqramlarının peklə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış.
Və hər dəfə tanımış jurnalist və tənqidçi Xatirə Qasımovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda radio yayımlarının 80 və teleyayımlarının 50 yaşı tamam oldu. Sovet dönəmində formalaşan və dövlət inhisarında olan teleradio verilişləri ifrat ideoloji asılılıq şəraitində gerçəkləşdirilsə də, Azərbaycan dilinin bütövlükdə sənət və mədəniyyətin inkişafında özünə məxsus rol oynaya bilib. Mass media araşdırıcıları postsovet dönəmində mətbuatla yanaşı elektron medianın da müstəqil fəaliyyətə meylləndiyini xatırladır. Ancaq bu sahədə bəlli problemlərin hələ də qaldığını vurğulayırlar. Fransanın RBS radiosunda həftədə 2 saat Azərbaycanca verilişlər səslənəcək. Strasburqda fəaliyyət göstərən bu radio bazar günləri gündüz saat 3-dən 5-ə dək Fransada yaşayan azərbaycanlıların həyatına, yerli xəbərlərə və Azərbaycan musiqisinə yer ayıracaq. Proqramları Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Təşkilatının sədri Mustafa Alıncı aparacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi dünyanın 33 ən çirkli şəhəri siyahısına Sumqayıtın da salınmasına etirazını bildirib. Sözügedən siyahını mərkəzi ofisi New Yorkda yerləşən Blacksmith İnstitutu hazırlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından da iki şəhərin qeyd olunduğu həmin siyahıda Azərbaycandan bir şəhərin Sumqayıtın adı çəkilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fikrincə, ötən əsrin 70-80-ci illərində ölü şəhər adı ilə tanınsa da, Sumqayıt hazırda ekoloji baxımından heç də ən çirkli şəhər sayıla bilməz. Nazirlik öz etirazını zərərli zavodların fəaliyyətinə son verilməsi və ətraf mühitin təmizlənməsinə verilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əsaslandırır. Ombudsman polisin gecə klublarına qəfil reydləri zamanı saxlanan uşaqların adlarının mətbuatda açıqlanmasından narahatdır. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bu narahatlığını Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlandığı məktubda ifadə edib. Ombudsmanın fikrincə bu cür hallar uşaq hüquqlarının pozulmasına, uşaqların mənəvi sarsıntı keçirmələrinə, onların cinayətkar ünsürlər tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunmalarına və başqa mənfi hallara yol açır. 3w.bizimki.org saytı Türkiyə türkçəsində də yayılmağa başlayıb. Bu barədə Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi məlumat yayıb. Azərbaycan-Türkiyə ədəbi ilişkilərinin genişlənməsində internetdən faydalanmağa hədəf götürən birlik, hər şeyi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün şüarında diqqətə yetirib.
İçimizde kır çiçeğinin kayaları delen gizi.
Ötən həftə Türkiyənin görkəmli dövlət adamı və siyasətçisi, eyni zamanda ünlü jurnalist, tərcüməçi və şair Bülent Ecevit dünyasını dəyişdi. Türkiyənin siyasətinə ağ göyərçin və mavi köynək simvollarını gətirən Bülent Ecevit öz şiir və usta tərcümələri ilə Türk ədəbiyyatına fərqli rəng və dad qatıb. Allah rəhmət eləsin.
Kopan dallar qurur gider tomurcuq meyvəsiz.
Və bir özəl xəbər, bəstələri dillər əzbəri olan ünlü sənətçi Tofiq Quliyev anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gələn il 2007-ci ilin noyabrın 8-də görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam olacaq və təbii ki, maestronun yubileyi coşku ilə qeyd olunacaq. Elə Tofiq müəllimin 89 yaşı da unudulmadı. Uzun illər yaşadığı Hüsü Hacıyev küçəsindəki 23 nömrəli binanın qarşısına onun barelyefi vuruldu. Eşitdiyiniz səsküy, izdiham da elə barelyefin, xatirə lövhəsinin açılış mərasimindəndir.
Tofiq Quliyev bütün Azərbaycan xalqının ürəyində...
Tədbiri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Ədalət Vəliyev açdı. Sonra mərasimə toplaşanlar Tofiq Quliyevin ürəklərdəki yerindən söz açdılar. Musiqişünas Ramiz Zöhrabov.
Onun ilk mahnısı da Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazılmış, dərsə gedən bir uşaq olmuşdur. O zaman Tofiqin müəllimi bizim görkəmli bəstəkar Asəf Zeynallı idi və o bu mahnını çox təqdir edir. Ondan sonra da Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər bəstəkar kimi mahnı janrından əl çəkmir. Mahnı janrında çox böyük vüsət əldə edir. Dünyanın həvəsi
keçib gedəndir. Bəstəkar Arif Məlikov.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bir adam tapılar ki, Tofiq Quliyev mahnılarını sevməsin, Tofiq Quliyev mahnılarını oxumasın. Ah, necə göy xəzərimlə.
Bəstəkar Səyavuş Kərimi.
Bütün Tofiq Quliyevin yazdığı bütün mahnılar özündə Bakını tərənnüm eləyir. Bu mahnılardan Bakı ətri gəlir. Ona görə Tofiq Quliyev yəqin əsil Bakı bəstəkarı olubdur. Və əsil Bakı bəstəkarı kimin seviləcəyi. Şən Bakı şöhrətin
var el dilində. Aktyor Rasim Balayev.
Biz o vaxtı gənclər Tofiq Quliyevin musiqisi sədası altında böyümüşük və mənə belə gəlir ki, Tofiq Quliyevin musiqisinə vurğun olan adam, onu sevən adam pis adam ola bilməz. Səhərlərin aydın təmiz
bir döyünür ürəyimiz. Tofiq Quliyev adına musiqi məktəbinin şagirdləri də açılış mərasimində idilər və maestronun ölməz bəstələrini ifa edirdilər. Nəhayət, ən həyəcanlı an gəlib çatdı. Məşhur heykəltaraş Ömər Eldarovun yaratdığı xatirə lövhəsi açıldı. Maestro Tofiq Quliyev həm Bakının, həm də elə bu küçənin simvoluna çevrilmiş şəxsiyyətlərdəndir. Görəsən, niyə elə sağlığında görkəmli adamların yaşadıqları binaya onların barelyefi qoyulmur? Özümü saxlaya bilməyib, bu sualı mərasimə qatılanlara da verdim. Arif Məlikov.
Barelyef məsələni həll eləmir. Məsələni həll eləyən Tofiq Quliyevin mahnılarıdır, ürəyidir, insanların beynində həkk olması, bəstəkarın yaşaması onun əsərlərində, sənətində olmalıdır. Necə göy
xəzərim ləpələni. Oktay Zülfüqarov.
Görkəmli deməli öz xadimlərini çevirir. Ölümdən sonra həmişə qoyublar. Sağlığında milyonerlər özləri çevirirlər. Kebabçı Məhəmməd Əli özü üçün eləyib şeydə, qəbirstanlıqda, hələ öz sağlığında. Mənə elə gəlir ki, elə onun öz yaradıcısı özü abidədir. Heç olmasa da olardı. Söylə nədir
o ədalar? Tofiq Quliyev 1917-ci ilin noyabrın 8-də Böyük Oktyabr İnqilabı ilə birgə doğulmuşdu. Amma Tofiq müəllim Oktyabr İnqilabını yendi, onun məhvini gördü. Ondan sonra 10 ildə yaşadı. Hələ nə qədər də yaşayacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu dəfə televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləşimiz həm jurnalist, həm də teletənqiçi kimi tanınan Xatirə Qasımovadır. Xoş gördük Xatirə xanım.
Xoş gördük.
Bu həftə Azərbaycan efiri 2 yubileyini yaşadı. Radio 80, televiziya 50 yaşını geridə qoydu. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları efirin simasında görən gözlərini və eşidən qulaqlarını qazandılar mı?
Müəyyən mənada bəlkə də qazanıblar. Çünki cəmiyyətimiz müxtəlif insanlardan ibarətdir və cəmiyyətdə bəzilərinin televiziyalarımız bizim xoşuna gələ bilər, bəzilərinin isə yox. Yəni bununla bağlı cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Amma demək olar ki, cəmiyyətin qaymağı üçün televiziya hələ həmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir.
Danışır və göstərir Bakı. Xatirə xanım, öncə soruşum. Bir teleseyirçi, teletamaşaçı kimi neçə yaşınız var? Yəni, neçə ili televiziyaya baxırsınız?
Təbii ki, Azərbaycanda televiziya 56-cı ildə yaranım və mən həmin vaxt hələ həyatda yox idim. Mən hardasa televiziyaya bir 10 ildən sonra baxmışam. Yəni ki, o vaxt artıq mənim demək olar ki, 3-4 yaşım olanda mən ilk dəfə televiziyanı evimizdə görmüşəm, televizor. Və həmin qutuya mən uşaq olmama baxmayaraq başlamışam baxmağa. Təbii ki, onda televiziya ev kinoteatrı kimi idi. Məsələn, orada yalnız konsertlər verilirdi, filmlər nümayiş etdirilirdi. Bundan başqa dövr də başqa dövr idi, Sovet dövrü idi. Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının əyalətindən biri idi və bizim televiziyamızda əyalət televiziyası funksiyasını yerinə yetirirdi. Lakin mənim demək olar ki, şüurlu dövrdə əsasən baxdığım 70-ci illərin sonlarında artıq televiziya barəsində mənim öz fikrim vardı və əfsuslar olsun ki, mən o zaman öz televiziyamızın bir çox verilişlərinə baxa bilmirdim, çünki səviyyəsi qane etmir. Adamı. O vaxt mərkəzi televiziya vardı və biz əsasən üstünlüyü verirdik mərkəzi televiziyanın proqramlarına və həmişə təəccüblənirdik ki, nə üçün bizim aparıcılarımızın, məsələn, səviyyəsi, diksiyası və yaxud da danışığı və yaxud da maraqlı verilişlər etmək imkanları onların imkanlarından aşağıdır. Təbii ki, o dövrdə də əyalət televiziyasında bəzi aparıcılarımız var idi ki, hər iki dildə mükəmməl danışırdılar. Verilişlərə hər hansı bir duzu əlavə etməyi bacarırdılar, amma bu çox təəssüf olsun ki, çox az idi.
Şirvan kar yaşlı.
Azərbaycan televiziyası Məşədi İbad yaşına çatdı və yəqin ki, seyircilərinə o olmasın, bu olsun mesajını verdi. Sizcə nə olsun və nə olmasın dedi.
Üzeyir bəyin çox gözəl bir kəlamı var. Özü 50 yaşına çatanda bildirib ki, mən nə üçün Məşədi İbadı belə qocaltmışdım. 50 yaş səndim, hələ gənclik dövrüymüş. O mənada bəlkəm də bizim televiziya məkanımız hələ gənclik dövrün yaşayır. Sevindirəm ki, bizim televiziyamız indi müstəqil dövlətin televiziyasıdır. Artıq əyalət televiziyası funksiyasını daşımır. Amma çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik dövründə bizim televiziyamız nə olsun, nə olmasın deməyi bacara bilmir. Hələ ki, bacarmır. Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasını götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin. Amma bu hələ də bizi qane etmir.
Məsəl var deyərlər, o olmasın, bu olsun. Əlbəttə, nə zərəri vardır? Cavanlıq olmasın, pul olsun.
Etiraz etmirsinizsə kültür sözlüyünə göz atıb söhbətə davam edək.
Bu kültür sözlüyündə pek televiziyası anlayışını açıqlayırıq. Pek televiziyası deyərkən, telesiqnalın, yəni görüntü və səs siqnalının yerin süni peki vasitəsilə ötürülməsi və qəbulu nəzərdə tutulur. Televiziya proqramlarının peklə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir. Məsələn, pekdən gələn siqnalı böyük çanaq anten tutaraq kabel vasitəsilə evlərə paylaya bilər və ya pek yayma evlərdəki ayrıca parabolik antenlərlə çatdırıla bilər. Birbaşa və ya dolayı pek yayımları var. Dolayı pek yayımı deyərkən, yerin süni pekində qurulmuş fəal retranslator vasitəsilə görüntü və səs siqnallarının yerüstü ötürücülərdən qəbul edicilərə verilməsi nəzərdə tutulur.
Bizim qalay.
Danışır Bakı. Son xəbərlər veririk.
Azadlıq Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləşimiz tanımış jurnalist və teletənqidçi Xatirə Qasımovadır.
Suvikafe MK kəsidi kapitonu. plenumun işində iştirak etmişdir.
Xadirə xanım, Azərbaycan dili məkanı genişlənib, yeni telekanallar açılıb. Sizcə hansı özəlliklər onların üzünü ağardır və hansı keyfiyyətlər üz qaraldır?
Təbii ki, Azərbaycanda müstəqillik dövründən sonra bir çox televiziyaların meydana çıxması sevindirici faktor. Elə televiziya məkanının ən böyük müsbət cəhəti bir neçə telekanalın meydana gəlməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, peşəkarlıq cəhətdən televiziyalarımız çox axsıyır. Bu ən böyük minusdur və bu televiziyaların üzünü ağartmır, əksinə qaraldır. Diksiyadan tutmuş, texniki səviyyədən tutmuş, bədii yaradıcılığa qədər telemekanımızda axsamalar çoxdur. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, bizim televiziyamızda heç bir beynəlxalq layihəyə daxil olmayan proqramlar deyil, öz kəşfləri yoxdur. Təsəvvür edin, telemekanda biz artıq 15 ildən artıqdır ki, hər bayramda Ramiz Həsənoğlunun hansısa tamaşasını görürük, hər bayramda Anarın hansısa əsərin görürük, yeni əsərlər yoxdur. Və bu, hardasa bildirirlər ki, bizim ağır keçirdiyimiz o keçid dövrünü, həmin dövr artıq konstitusiyanın qəbul olunması ilə də bitib, keçid dövrünün özəllikləri ilə bağlı idi və yeni yaradıcı insanlar hardasa ruhdan düşüblər, hardasa vaxt gözləyiblər, zamanı gözləyiblər ki, yeni əsərlər meydana çıxarsınlar. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu keçid dövrü bitib, amma hələ də yeni əsərləri biz görə bilmirik və televiziyalarımızda bizim onları yaranmırlar. Bax, bu üz qaraldıcı məqamdır. O ki, qaldı üz ağardıcı məqama, Aynes telekanalında Yelena Sidarenkanın Azərbaycanca efirə hazırlanması və Azərbaycan dilində informasiya proqramlarına hazırlanması bəlkə də son illərin ən müsbət hadisələrindən biridir. Bax, bu telekanalın harda sözünü ağardır.
Xadirə xanım, post-sovet dönəmində yaşayırıq və keçid demokratiyası ölkəsi sayılırıq. Bizim televiziyaların hansı suala cavablamasını arzulardınız? Nə sualını, necə sualını, yoxsa niyə sualını? Telekanallar məlumatlandırsın, anlatsın, yanki əyləndirib ovundursun.
Mən istəyərdim ki, televiziyalarımız həm nə sualına, həm necə sualına, həm də niyə suallarının hamısına cavab vermə imkanına malik olsunlar. Çünki insanlar televiziyadan düzgün informasiya, neytral informasiyanı, dəqiq informasiyanı gözləyirlər və arzulayırlar və onlar televiziyalarda istəyirlər ki, onların demək istədikləri, görmək istədikləri və səbəblərini axtardıqları məsələlərin hamısı göstərilsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bir çox hallarda görürük ki, həmin informasiyalar bir tərəflilik olur və bu, təbii ki, televiziyaların özünün nüfuzuna ziyan vurur.
Yaxşı yazmaq azdır. Gələ biləsən kim üçün yazırsan, nə yazırsan, gələ yazdıqları xalqa, adamlara xidmət eləsin.
Söz var deyirlər, peşəkar televiziya hamiyə və təkciyə eyni zamanda yüz tutur. Bu baxımdan bizim teleefiri necə dəyərləndirirsiniz?
Bizim teleefiri qiymətləndirmək çox çətindir. Bir tərəfdən insan istəmir ki, həm də yubileydən sonra keçən bir həftədir, hələ də mənə elə gəlir ki, telemekanda həmin yubiley əhval ruhiyyəsi duyulur. Adam istəmir ki, hər bir insanın hətta kiçicik bir əməyinə nəsə bir kölgə salsın. Çünki doğrudan da hər bir işə insanın əsəbi qoyulub, insanın biliyi qoyulur, insanın əməyi qoyulur. Lakin peşəkarlıq cəhətdən bizim telemekan hələ çox axsayır. Və çox şükürlər olsun ki, bizim müqayisə etmək imkanımız var və biz dünya telekanalları ilə və yaxud da yaxın qonşuların telekanalları ilə müqayisə eləyəndə televiziyamızda bir çox nöqsanları tapırıq. Bəzən bilirsiniz, tənqidləri də həmin telemekanlar çox böyük qısqancılıqla qəbul edirlər. Amma mən bilirəm ki, bizim telemekanımızı əgər kimsə ürək ağrısı ilə tənqid edirsə və deyirsə ki, bu belədir, bu belədir, bu belə olmamalıdır, ona qısqancılıq ilə yanaşmaq lazım deyil, əksinə nəticə çıxarmaq lazımdır.
Neçə yaşınma? 13. Xanəndə olmaq istəyirsən? Heç məndən xanəndə olar.
Mentalitet olmasının vədəsi yetdi. İzninizlə dinləyib mövzunu yekunlaşdıraq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış. Kimlə desəz məc gələrəm ki, bizlərdə seriallar teleseriyaldan 1000 il öncə də varmış. Yəni, nağıl kitabı elə serial döyüldü də bənləmə nə idi? Və başına dönüb, dedə və...
Bu mənim babam Devidi!
Dayan, hay oğlan! Dayan, tutun onu, tutun!
Ərz edim ki, Moltanın kitabları iki cür olur. Biri mincisini heç kəs oxumur və iki mincisini oxumağa qoymurlar. Eşitdin nə dedin? Eşitdin. Bəniyə çəpik çalmırsan.
Səndə ən xoşladığım şey sirri olmağındır.
Mənim bütün həyatım səhv edir.
Mütərəqqi bəşəriyyətin öndəri macırından bir dəfə soruşdular ki, ay mal müəllim, nətər eləyək, biz də o boyda çayı üzüq keçək. Böyük öndər mal qıpıq gözlərini bir az da qıpıb dedi, çox ki tap o xı mı yıl dedi və soruşanların hamısını Himalay dağlarına qar təmizləməyə göndərdi.
Burada xoşbəxtsən.
Təbiətin qoynunda yaşamağı sevirəm.
Belə, belə belənçinə, toyuq cücə doldu hinə, deyim yenə, deyim genə ki, Multanı kitabının nəmənə olduğu çox su aparacaq. Bu Avropa kitabı deyilən nəmənənin bir pis şeyi odur ki, teleseriala oxşamır və bir pis şey də budur ki, heç maraqlı yeri yoxdur ki, bir növ reklam pauzasında kəsəsən.
Bırak, burada qalmayacaq, bırak məni.
Amma əncaq və lakin. Multanı kitabı ərz etdiyim kimi həm teleseriala oxşuyur, həm də çoxlu-çoxlu maraqlı yerləri var ki, prezident, nazir, general gizir şikilləri ilə kəsilir, yəni səhifə başı reklam pauzası var. Qərəz, söz bitsin, iz bitməsin.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələçimiz tanımış jurnalist və tele tədqiqçi Xatirə Qasımovadır.
SVKP MK katibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir.
Sizcə Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyırmı? Və ya əksinə, Azərbaycan televiziyaları öz seyircisini tanıyırlarmı?
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır. Adətən kütləvi informasiya vasitələri haqqında və yaxud da hər hansı bir işıq gətirən ziyalı haqqında cəmiyyətə bildirirlər ki, o cəmiyyəti öz arxasınca aparır. Bax, bizim son illərin ən böyük çatışmazlıqlarından biri odur ki, bizim televiziyalarımız öz seyircisini öz arxasınca apara bilmir. Daha doğrusu, onun səviyyəsində yüksəkdə dura bilmir ki, həmin seyirci də ona baxıb o yüksəkliyə özü də çatmağa çalışsın. Bizim seyirci televiziyasını tanıyır. Düzdür, onların içində narazı olan təbəqə də var televiziyaların fəaliyyətindən və istərdilər ki, o televiziya mətbəxində hazırlanan verilişlər, ərsəyə gələn o proqramlar daha yüksək səviyyədə olsun ki, onların tələbatına cavab verməyə qadir olsun və onlar öz pultlarının nöqtələrini digər kanallara, Rusiyanın və yaxud da Amerikanın, İngiltərənin başqa telekanallarını çevirmək istəməsinlər.
Qızlar xahiş elədilər ki, Solun bəyə özüm oynayım. Neydim sözlərindən çıxa bilmədim.
Son sual Xatirə xanım. Məşhur nağılı xatırlasaq. Bizim televiziyalar hara üst tutub? İşıq gələn tərəfə, yoxsa it hürən tərəfə?
Bizim telekanallar işıq gələn tərəfə meyllənirlər. Amma iş ondadır ki, bizim indi cəmiyyətimizdə də artıq itlərin funksiyasını yaxşı anlamağa başlayıblar və it çox vaxt öz sahibini və yaxud öz obasının qoruyucusu timsalında qələmə verilir artıq. Və o mənada nə itdən qorxmaq lazımdır, nə işıqdan. Hər iki istiqamətdə öz kəşfiyyatçılarını göndərsələr, telekanallarımız daha yaxşı olar.
Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında.
Çox sağ olun Xatirə xanım, televiziya və mədəniyyət mövzusunda həm izə, həm bizə bələşlik etdiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm.
Gəlmədi, düşündüm nə söylədim.
Televiziya və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli gələn həftəyədə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ana, bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən
dəli.
Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim, anana sən demisən.
Bizim qalayı.
İS mədəniyyət proqramına qulaq astınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların tezliklə bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Bugün Gürcüstanın separatçı Cənubi Asiyet Respublikasında müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Bağdadda sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adam isə oğurlanıb. Fələstin hökuməti Birləşmiş Ştatların BMT-də İsraili pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Sondası bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı və bəzi yerlərdə sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 11-17, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacaq, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan haberler bu kadar. Haber Eter verilişiyle indilerde orta dalgada ayın 1530 ve 1236 tezitlerinde devam edecek. Bizi kaçırmayın.